To the first presidency of the Church
of Jesus Christ. Эрхэм мөндөд ахнараа. Сургаал ба гэрээний 120 дугаар хэсэгт илчлэгдсэний дагуу 11-ийг захиран зарцуулах зөвлөл нь сүмийн сангуудыг захиран зарцуулах эрх мэдэлтэй билээ. Энэхүү зөвлөл нь тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга тэргүүлэх бишопын зөвлөлөөс бүрддэг. Энэ зөвлөл сүмийн алба хилцүүд үйл ажиллагаануудын төсөв болон сүмийн нэгжүүдэд хуваарлах мөнгийг баталдаг. Уг зөвлөлөөс эрх мэдэл олгосны дараа сүмийн алба хилцүүд батлагдсан төсвийн дагуу мөнгөн хөрөнгийг сүмийн бодлого дүрм журмуудад нийцүүлэн захин зарцуулж байна. Сүмийн ауритын алба мөнгөн хөрөнгийг хүлээн авах, захин зарцуулах, өмч хөрөнгийг хэрхэн эдэлж хамгаалж байгаад зохицурмын дагуу хяналт тавих шаардлагатай бүртгэл сан тайлангийн системүүдэд нэвтэрч шалгалт хийх эрхээр хангагдсан байдаг. Сүмийн ауритын алба нь сүмийн бусад бүх алба хилтэс үйл ажиллагаануудаас хараат бус бөгөөд ажилтнууд нь төрийн магадлан итгэмжлэгдсэн нэгтлэн бодогчид дотоод хяналтын болон мэдээллийн системийн мэрэгсэн аудиторс болон итгэмжлэл хүлээсэн бусад мэрэгснүүдээс бүрддэг үлээ. Сүмийн аудитын алба нь гүйцэтгэсэн аудитууд дээр үндэслэн 2010 онд бүх мөнгөн бус орлого хүлээн авсан хандив, гарсан зардал, сүмийн өмч хөрөнгийг сүмийн бодлого дүрм журамд нийцүүлэн зохих нэгтлэн бодох бүртгэлийн системийг ашиглан бүртгэж батлагдсан төсвийн дагуу захиран зарцуулсан байна гэсэн дүгнэлт хийж байна. Хүндэтгэсэн сүмийн ауритын алба Роберт Б. Кентвелл гүйцэтгэх захирал.